halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a filmada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo salaasaa bisha abrilna waa 19 idaacadda saakii caalamkana waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo ibraahim xasan daanduray.
dadkaas hadday ahlahay dad cadaana in ay si fiican idaacadaha helikoptero ama diyaarada waaweyn loo soo diri lahay si xaqiiqda loo helay, laakiin warkan waa war jiro. waxaan ka waraysanay dadka ay ku dhacday sawiradii magacyadoodii 509 qof ayay ahayd dadkii markabkaas oo la qarimay. 40 qof ayaa ka badbaaday, 40 qof gariigay joogaan.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka oo la sheegay in aanu siixi doonin sharci lagu dacweynayo dowladda Sacuudiga oo lagu eedeynayo in door ay ku lahayd weerarada argagixiso ee September 11 ee ka dhacay Mareykanka.
codkaasi dhegeystayaal aad maqlayseen Ibraahim uu goordhoway dhegeystayaasha soo gaaray wuxuu ku saabsanaa macluumaad dheeraad oo ka soo baxaya dhallinyaro Soomaaliya oo la sheegaya inay ku dhinteen doon ku qalabintay badda Mediterranean-ka. wararkii ugu dambeeyeen arrintaas idinka haynaa. sidoo kale waxaan idiin haynaa maxkamadda sare ee Mareykanka oo bilowday shalay toole kiiska ay ku dhegaysanayso, kiiskaas oo saameyn doona malaayiin qof oo si sharci darro ah ugu nool dalkan Mareykanka.
iyo weliba qodob kale hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa waxa ay ku dhaartay in ay dagaal dheer oo ka dhan ah la geli doonto suurtagalnimada dacwad lagu soo oogi doono in xilka looga xayuubiyo ee eedo la xiriira musuqmaasiqa oo uu codeeyey xaddii aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi oo ay xubno ka midihi u codeeyeen. Rousseff oo caraysana ayaa hadal kulul waxay u jeedisay madaxweyne ku-xigeenka Michael Temer oo aha nin hore ay siyaasadda isugu xulufaysan jireen oo isagu hogaaminaya xoogaga taageersan in Rousseff dacwad lagu soo ugo doonayana in isaga uu haddii xilka qaadis lagu sameeyo uu xilkeeda qabto si kumeel gaar ah, iyadoo ku tilmaamtay Temer khayn. xubno ka tirsan aqalka hoose ayaa dacwadaasi in lagu soo ugo Rousseff u codeeyey. haddii sanadka uu go-aan ku gaaro oo codintaasi loo gudbiyeen madaxweyne Rousseff maxkamad ay aado ayaa waxaa markaas laga qaadayaa xilka, waxaana si kumeel gaar ah u qaban doono madaxweyne ku-xigeenka Temer. waxyaabaha lagu eedeynayo dowladda Rousseff ayaa waxaa ka mid ah dhaqaale xumo aada u daran oo dalka haysata iyo fadeexad musuqmaasuq oo la xiriirta shirkad gaas ay dowladdu maamusho oo la yidhaahdo Petrobras.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa dalka Ruushka ayaa shalay khadka taleefanka ku wada hadlay, waxaana madaxweynaha Mareykanka la sheegaya inuu ku booriyey madaxweynaha dalkaasi Ruushka inuu saameyntiisa uu adeegsado arrimaha dalka Siriya. afhayeenka aqalka cad ayaa sheegay in Mr. Obama ay hadal adag way isweydaarsadeen isaga iyo Putin, kuwaasoo xudun hadalladaasina u ahaa xaaladda ka taagan Siriya iyo walaaca ku saabsan in dhammaan qaybaha ay khusayso arrinta Siriya ay oofiyaan ballanqaadyada ah in la joojiyo colaadda. madaxweyne Putin ayaa isna sidii dhinaciisa waxaa la sheegay inuu si cad u muujiyey fikirkiisa ku aadan xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka Siriya iyo weliba danaha labada waddanka dhexeeya. wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. aan ku bilowne waxaa soo baxaya warar dheeraada oo ku saabsan dhallinyarada Soomaalida ee la sheegayo in ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii ay dooni halkaasi kula degtay. ehelada dadkaasi iyo weliba dad ka badbaaday shilkaasi oo v o a ugu waramay dalka Masar ayaa iyagu ku adkaysanaya in in ka badan ilaa 200 oo dhallinyaro Soomaaliya ay shilkaasi ku dhinteen. hase yeeshee dalalka ku yaala ama kulaala badda Mediterranean-ka ayaa gaar ahaan dalalka Greega, Talyaaniga iyo Masar ayaan iyagu si rasmi ah u soo saarin warar la xiriira shilkaasi iyo weliba khasaaraha ka dhashay. wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan Qaahira inooga soo diray wariyaha v o da Xuseen Saxnuuni.
waxaa isa soo taraya wararka sheegaya in 400 qof oo muhaajiriin ah in ay ku geeriyoodeen badda u dhexaysa dalalka Masar, Liibiya iyo Greega xilli weli aan la haynin maydadka tahriibiyaasha dhintay. جاليادا سوماليات ايه دالكا مصر رايا كواد كيسانيسا جيريدا انكا بادن افر بقل او تهريبيال او لبا بقل او كميدا هي ايهينا دات سوماليات كدي مركي اي لدك تي دوني دي اي سارنايانا قرابة اي اسحاب تا دال يرادا سوماليات ايه كودين تاي حيبها مصر ايا اي شاق اي اوغو يران لبا بقل او مهاجرين سوماليا اني كميدي هينا داتكا كودين تاي دون تدك تاي
magaciyaga waxa la yiraa axmed shee cali warkaasi horta waa war jiro ay dawladaha ama wakaaladaha wararka ay beeniyeen waa war jiro waxaan ogaalayeen dadkaas haday ahaayeen dad white people ama dad cadaan ah in ay si fiican idaacadaha helicopter-ra ama diyaarada waaweyn loo soo diri lahay si xaqiiqda loo helo laakiin warkan waa war jiro waxaan ka wareysanay dadka ay ku dhacday sawirradii magaciyadoodii iyo dadka ku dhintay ayaa la 400 oo qof 300 iyo 900 qof ayaa ahay dadka markabkaas oo la qarimay 40 qof ka badbaaday 40 qof griiga joogan griiga meel kamida ayaa hadda ku xirin wakaaladaha wararka haday rabaan dadka griiga ay joogan haraadsadaan dadka ay dhib ku dhacay ka badbaaday meesha ay joogan meedadka sida la sheegay ay dadka noo sheegan meedadku waxay ka dhaceen Masar iyo Liibiya meel u dhaxeysa ayuu kiiska ka dhacay shilka gabar kamid oo aan maanta wareystay oo waxay ii sheegtay habeenkii qamista inay ay xeebaha dalka Masar laga saaray markay baxayeen ay ku dhintay wiil sheena la dhahay cunigaro 7 bilooda kadibna markabka la saaray markabka markii la qaado meel dhaxa la geeyay oo markabka ki weyna lagu wareejinayo markii dhowr ilaa 80 qof la saaray oo markabkii oo gadoomay oo dhinac u dhacay ayagana ay sidaa ku carareen ay dhahaydu ku arkaysay inay dad kil saarnaa oo ka badan 400 meeshaas ay ku baabeen wax ka badbaadaya xataa ay si jirin ina macquul ahayn gabadha naftirkeeda ugu tiri waana jirtaa idhaahda war xaqiiqdeedana waa lahaaya dadkii ka badbaaday iyo dadkii ku dhintay heladoodii iyo magacyadoodii ayaa lahaaya
sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee ka badbaaday doonida dagtay ayaa xaqiijinaya in boqolaal qof ay ku dhinteen doonida ay ka soo badbaadeen
walaalaha subaxna walaalaha jimcihii dowladda jimcihii ka horeeyay kabacdina doontii weynadeen naloo waday ayaa dadka ku jiray ilaa 200 dheeraad maray 200 kale markii ay fuuleen bay iyadu culays tarantii baashi way dhacday maana culayskii awgeed anagu markaa in yar 23 qof oo xagga Soomaalida alustadi iyo 23 qof oo xagga haray ayaan kaga hadlay doontii iyo 4 la soo 33 qof oo kaga hadlay iyo 4 qof oo la soo badbaadiyay waxaan saarnay laashkii kale ee dadka ku wareejinay shan qof baa la soo qaaday afar way badbaadeen markiiba mid inoo u dhintay markiiba oo isaga dadan dib badda loogu tuuray dad fara badan ay dewaa shahadinayeen haa aan waxaan arkay ninkan soo qaadnay oo dhintay dad fara badan oo inamadii soo qabanay ay soo dhaadhaafiyeen mid bay ahaayeen
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya cabdisalaam cumar hadliye ayaa ka mid ah dadka ka hadlay musiibada ku dhacday tahriibiyaasha soomaaliyeeda
waxaan ognahay in dad soomaaliye meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay waxaan la hadalnay safaaraddeenna soomaaliyeed baan la hadalnay ee joogta ee qaahira waxaan la hadalnay oon gaadhnay tartalyaaniga weli numbariskuma cadda laakiin waxa aad loo og yahay oon anaguna ognahay in mashqa xoogli meesha ay ka dhacday oo dadka halkaa ku halligmay ay dad soomaali oo badani ku jiraan
hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar ayaa sheegtay weli aysan jirin waxyaabo caddayn kara in boqolaal qof ay ku dhinteen xeebaheeda mar haddii aan la haynin meydadka dadka dhintay dhinaca kale ciidamada dowladda Masar ayaa soo qabqabtay in ku dhow 200 oo tahriibiyaal ah xilli ay isku dayayeen inay dooni ay ka qaataan magaalada Iskandariya warbaahinta maxalliga ah ee dalkani ayaa sheegtay ciidamada amniga masaarida oo si weyn u ilaalinaya xeebaha dalkooda inay soo qabqabteen in ku dhow 200 oo tahriibiyaal ah xilli ay ku sugnaayeen xeebaha magaalada Iskandariya sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaaladan Qaahira muhaajiriinta xabsiyada la dhigay 10 ka mid ah ayaa u dhashay dalka Soomaaliya halka tirada kale ay ka soo jeedaan dalalka Suudaan, Siiriya, Ethoobiya iyo Eritrea. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
dhinaca kalena dekedda magaalada Buzzalo ee gobolka Sicilia ee koonfurta Talyaaniga waxaa xalay fiidkii la gaarsiiyay 214 muhaajiriin oo badda Mediterranean-ka laga soo badbaadiyay. Muhaajiriintan waxaa ku jiray 46 caruur. Hay'adda Save the Children wakiiladeeda ku sugan dekeddaasi ayaa sheegay in muhaajiriintan ay ka yimaadeen Suudaan, Soomaaliya, Ethiopia, Yemen, Masar iyo Eritrea, waxaana la sheegayaa in ay dooniyo ka soo raaceen dalka Masar.
dhegeystayaal wulan lagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama aanu u muuqan inuu siixi doono sharci ogolaan doono in waddamo uu ku jiro dalka Sacuudi Arabiya lagu dacweyn karo door ay saraakiishoodu ay ku lahaayeen weeraradii argagixiso ee dalka Maraykanka ka dhacay September 11-keedii sanadkii 2001. Cabdicaziz Xuseen oo istuudiyoha ugu heliya ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Inkastoo ay jiraan baaqiyo isa soo taraya oo ka imanaya ehelada oo dalbanaya in la meel mariyo sharci cusub oo lagu dacweynayo Sacuudiga, ayaa fayanka aqalka cad ee dalkan Maraykanka Josh Ernest wuxuu shalay ka hadlay sida madaxweyne Obama uu arko sharcigaasi oo loogu magacaabo sharciga cadaaladda ka dhanka ah kuwa kafaala qaada ama taageera argagixisada. Sharcigan ayaa awood u siin doona ehelada inay dacwad ku oogi karaan dalalka iyo hay-adaha argagixisada taageera. Sharcigan ayaa dhowaanahanba si gaara baaris ula kulmay kadib markii warbixin lagu qoray wargeyska The New York Times laga soo xigtay saraakiil Sacuudiga oo sheegaya in boqortooyadu ay iibin doonto balaayiin dollar oo hanti Maraykana haddii aqalka Kongareska Maraykanku ansixiyo sharcigaasi lagu dacwadeynayo Sacuudiga. Afayeenka aqalka cad oo shalay shirkiisa jaraa'id ee aqalka cad lagu weydiiyey su'aalo xiriirta sharcigan ayaa sheegay in marka la eego walwalka laga qabo sharcigan inay adkaan doonto in madaxweynuhu uu saxeexo sida uu imika u qoran yahay.
National law, this question of sovereign immunity is something that protects the ability of the United States.
Afayeenku wuxuu sheegay su'aasha xasaanada madaxbanaanidu waa mid ilaalisa awoodda Mareykanku uu sida dhow ula shaqeeyo dalalka kale ee caalamka. Haddii mabda'aasi dib looga noqdana waxay taasi dalkan Mareykanka iyo dadka canshuuraha bixiya iyo weliba hawlwadeenadeena dibadda ku nool gelinaysaa, buu yidhi halis. Hadalka fayeenka ayaa soo baxaya maalin ka hor safarka madaxweyne Barack Obama ugu bixi doono dalka Sacuudi Carabiya, halkaasoo uu ka dhacayo shirka golaha iskaashiga khaliijka ee maalinimada Khamiista, iyadoo shirkaasina looga hadli doono sidii diiradda loo saari lahaa dagaalka ka dhanka kooxda Daacish, heshiiska nukliyeerka ee Iiraan, iyo weliba xasilinta mashaqada bariga dhexe. Afayeenka aqalka cad ee Maraykanku wuxuu ku tilmaamay dowladda Sacuudiga waddan saaxiib muhiim la ah Maraykanka ee dhinaca ka hortaga argagixisada, wuxuuna dhinaca kale sheegay in inkastoo labada dal aysan wax badan heshiis ku ahayn, haddana kala duwanaanshaha jira lagu xallin karo hab diblomaasiyadeed. Afayeenka aqalka cad wuxuu sheegay in xukuumadda Sacuudigu ay garwaaqsan tahay in labada dal iyo labada dhaqaaleba ay ka faa'iidayaan habka dhaqaalaha dunida oo si siman u shaqeeya, danina ugu jirto inaysan qasin nidaamkaasi.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo soo koobayay Cabdicaziz Xuseen.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Goordha waxay noo soo socota warbixin ka hadlaysa dugsiga abaarso ee sayniska iyo tekhnolojiyada ee ku yaala duleedka Hargeysa, oo warbixintaasina ay diyaarisay wariye v o a ka tirsan oo dugsigaasi booqatay. balse wararka Maraykanka ayaan ku jirnaaye. Maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa shalay bilowday inay dhageysato kiis taariikhi ah oo u dhexeeya dowladda Maraykanka iyo gobolka Texas, kaasi oo ku saabsan sharciyadda awoodda madaxweyne Obama uu ku meelmariyey sharcigii socdaalka. warbixintan waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Daanduray oo stuudiyaha igu heliya.
mahadsanid Cabdicaziz. go'aankaasi ayaa waxa uu saameynayay ilaa iyo ku dhowaad 4 milyan oo qof oo si sharci darro ah ugu nool dalkan Maraykanka. go'aanka uu madaxweynuhu meelmariyay ayaa waxaa dib ugu dhigayaa musaafurinta dadka aan sharciga lahayn ee Maraykanka ku nool tan iyo sanadkii 2010, kuwa heesta caruur dhalashadoodu ay Maraykan tahay oo dalkani si sharci darro ah ku joogay oo aan lahayn wax dembiya. Obama ayaa wuxuu sheegay in go'aankaasi uu awoodda madaxweyne ku meelmariyey uu qaatay kadib markii aqalka Kongareska uu ku guldareystay inuu isbeddel ku sameeyo sharciga socdaalka. kiiskan maxkamadda sare ayaa waxaa keenay gobolka Texas oo hogaaminaya 26 gobol oo kale oo iyagu diidan awoodda madaxweyne Obama uu go-aanka socdaalku ku meelmargay. Waxayna ku doodayaan in madaxweyne Obama aanu lahayn awood uu wax uga bedelo sharciga socdaalka. Haddaba maxaa laga fili karayaa maxkamadda sare inay ka soo baxaan? Waxaa dhici karta in maxkamadda maamulka Obama ay la safato, taasi oo haddii ay dhacdana ay u ogolaan doonto ilaa iyo 4 milyan oo qof oo si sharci darro ugu nool dalkan Mareykanka in ay ku noolaadaan kana shaqeystaan Mareykanka si ku meel gaar ah iyagoo aan ka cabsanaynin in la masaafuriyo. Waxaa kaloo dhici karta in maxkamadda ay gobollada diidan sharcigani ay raacdo, taasina ay joojin doonto tallaabooyinka socdaalka ee madaxweyne Obama bilaha ka dhiman madaxtinimadiisa. Kadib markii uu dhintay xaakimkii Antonio Scalia bishii Febraayo ayaa maxkamadda waxaa ku haray 8 xaakin oo kiiskan socdaalka oo loo gudbiyey 4-4 ay u kala taageereen, waxaana kala qaybsanaantaasi ay sharcigan socdaalka ay ka dhigi doontaa mid cakiran. Go-aankan maxkamadda ee u dambeeya ayaa waxaa la filayaa dhammaadka bisha Juun ee sanadkan.
Aad iyo aad baad u mahadsantay Ibraahim Daandure ayaa warbixintaasi inoo soo koobayey. Weli laanta af Soomaaliga ee v o a ayaad naga dhagaysanaysaan. Magaalada Kismaayona shir looga hadlayay isku xirka wasaaradaha amniga gudaha ee dowlad goboleedyada Soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe ayaa halkaasi ka furmay. Shirkan oo socon doono muddo 3 maalmood ayaa waxaa lagu qeexayaa hanaanka shaqo ee wasaaradaha arrimaha gudaha, maamul goboleedyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe. Haddaba wariyaha v o a da Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrintan wax ka weydiiyey Yaxye Cali Ibraahin oo ah xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland oo shirkaasi isagu martigelinaya.
Waxaa loogu talagalay in uu isku xiro wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada iyo gobollada aan weli aysan u samaysmin dowlad goboleed, iyagoo ka wada arrinsanayo arrimaha quseeyo oo ay ugu weyntaa adeegyada bulshada ay wasaaradahani u hayaan ummadda Soomaaliyeed. Shirkan shir baa ka horreeyey oo November sanadii hore ka dhacay magaalada madaxda Muqdisho, kaas ayuu daba socdaa. Waxaa loogu talagalay inuu 10 jeer qabsoomo sanadkan, inta ka dhiman haddii la yiraahdo. Waxaad ogtahay Soomaaliya dal cusub oo federaalnimadu ay ku cusub tahay weeye, waana dabcan dabeecadaha federaalkana waxaan la wadaagnaa dalalka 80-ka dal ahe adduunka jira oo federaalka noqday, laakiin way nagu cusub tahay arrinta oo federaalka ah maadaama aysan jirin shuruuc markii laga soo tago dastuur ku meel gaarka oo xadeynayso awoodaha iyo mas-uuliyadaha heer federaal iyo heer gobol. Waxaan go'aansanay wasaaradahan arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada iyo tan federaalkaba inay iska kaashadaan waxa ay tahay qolo walba inay ka shaqeyso. Waxaa lagu qeexayaa shirkan qolo walba waxa ay qabato qaybtiisi ugu horreysana maanta ayay furantay, waa tii la weydiiyey kasoo qaybgalaya shirka oo ka kooban 26 xubnood oo ka kala socdo maamulada aan sheegay: Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hiiraan Shabeellada Dhexe, gobolka Banaadir, Jubbaland.
Meeqa maalmood ayuu socon doonaa?
Wuxuu soconaa 3 maalmood uu soconaya. Maalin kale dheeriya baa jirto looga wada hadli doono dowladda hoose iyo sida loo samayn lahay qaab qaran oo ballaaran oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlad goboleed iska kaashadaan. Marka waa 4 maalmood marka la isku daro 3 maalmood oo looga hadlayo xiriirka dowladda federaalka iyo xiriirka maamul goboleedyada, iyo maalin looga hadlaya barnaamij bisha hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gebagabaysay wada tashigiisa ka dhacay xamar oo ku salaysan hanaan qaran ee dowladda hoose barnaamijka la yiraahdo oo wadajir aanu bixinay oo la iska kaashan doono si loo sameeyo maamuladii degmooyinka in la sameeyo.
Yaa ka taageeraya dowladda Soomaaliya qabsoominta shirkan?
Waxaa naga taageeraysay hay-ad loo yaqaano conflict dynamics ayaa facilitate garaynayso, kaalmay ka geysatay, laakiin wadahadalkani waa wadahadal dadka Soomaalida ay leeyihiin shirka ayaga anaga hoggaaminayno, wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo wasaaradihii kale. Waxaanan rajaynayaa inaad arkaysay indhaha ku arkaysay.
Waa mahadsantay Yaxye. Sidoo kale waxaa halkan ila taagan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka Jubbaland, Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish. Wasiir, kusoo dhawow, maxaa shirkan ka filaysan?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qadar, shirkan khayr baan ka filaynaa. Shirkan kii horreeyey maaha, waxa weeye markii hore waxaa lagu qabtay magaalada madaxda oo waxa weeye wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa nagu casuntay halkaas waxaa ka dhashay inaanu hore u socon karno oo haddii xuduuda jireen xuduudahaan jabin karno oo aanu annagu annagoo soomaaliya soomaali soomaali baale inay soomaali tashan karto kabacdina hay-addaas dynamic conflictiga ayaa hoosti garaysay facilitationka noo samaysay laakiin caqliga iyo hogaaminta iyadaa naga caawintay laakiin caqliga iyo hogaaminta iyo barnaamijka soomaali baa leh wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha arrimaha gudaha maamulada ayaa iska leh iyagaa hagaya iyagaa hogaaminaya ujeeddada ugu muhiimsanna waxa weeye dad soomaali ah oo maamul wada leh oo dowlad ah oo system leh oo systemkoodu inta ra'yigii la wadaagay midka ugu hooseeya midka ugu sarreeya wax soomaaliya anfaca uu ka soo baxaan rajeynayna
arrimaha looga hadlaya shirka maxaa ka mid ah
kow waxa ugu horreysa soomaaliya gobolba meel buu u dhaqaaqo xag u dhaqaaqo xamarna meel buu u dhaqaaqday waa beenoodi waa ismarti gelinaynaa kow waa dib heshiisiin laba waa is-afgarad saddexna wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dalka soomaaliya iyo wasaaradaha kaleeto inay mid yihiin oo wada shaqaynayaan oo wada tashanayaan oo wax wada qaybsanayaan oo fikirka isku darsanayaan horta arrinta nuxurkeeda waa intaa
idinku waad marti gelinaysaanoo jubbaland ahaan yaa kaloo ka qaybgalaya shirka
dhammaan maamuladii dowladihii maamulada gobollada way yimaadeen kuwa hadda u diyaarkaa inuu samaysmo sida hiiraan iyo jowharna waa yimaadeen wasaaraddii arrimaha gudaha federaalkuna waa joogtaa annagu shirkaasaanu haddaanu jubbaland nahay aanu marti qaadnay shirka soo socdaa madashu inay noqoto kismaayo alxamdulilah waanu ku guulaysanay meel fiican buunu noo maraya
wariyaha v o eda kismaayo khadar maxamuud xareed oo halkaasi nooga soo diray waraysi ku saabsan shir looga hadlayo isku xirka wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe oo halkaasi ka furmaya haatana magaalada hargeysa duleedka magaalada hargeysa waxaa ku yaala dugsiga abaarso ee sayniska iyo tiknolojiyada dugsigan waxaa wax ka barta ardayda heerarka fiican waxbarashada ka gala ee ka kala yimaada gudahan somalilan iyo weliba qaar ka yimaada qurbaha kuwaasi oo dugsigaasi u taga si ay wax u bartaan kuna noolaadaan iyagoo markaasi isku dayaya hamina u qaba inay waxbarasho ka helaan dugsiyada magaca kula dunida wariyaha v o eda jiil craig ayaa booqatay dhowaan magaalada hargeysa iskuulkaasina soo booqatay warbixintan ayay nooga soo dirtay ibraahim daanduray ayaa warbixintan aynoo soo koobaya
kaasina wuxuu ahaa mustafe maxamed ibraahim oo dhowaan ka qalin jabiyey dugsiga culunta iyo tiknolojiyadda ee abaarso wuxuuna daayarta fasalada uu ka kaalmayaa dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan xagga xisaabaadka ee imtixaanaadka si ay u galaan kolejka mareykanka ee a c t meeshan dadka iyo ardadaba waan jeclahay abaarso ayaa ah dugsi weyn oo ku yaala duleedka hargeysa ee somalilan oo ay wax ku bartaan ardada fasalada toddobaad ilaa iyo labiyo tobanaad ardada ayaa laga rabaa inay galaan imtixaanaadka khaasatan fasalka toddobaad iyadoo shan boqol ilaa iyo lix boqol oo dugsiga ay qaarkood ku baratamayaan konton kaalinood waxaana sanadkan la filayaa in ugu yaraan ay imtixaanka galaan arday kun gaaraysa marka ardada la aqbalo manhajka adag ee xoogga lagu saarayo xisaabta sayniska iyo farsamada inay wax ku bartaan afka ingiriiska ayaa waxaa taasi ay ka caawinaysaa in ay siiso fursado caalamiya maamulaha dugsiga james linville ayaa waxaa laga soo xigtay in siddeetan arday ay wax ku baranayaan ama loo ogolaaday jaamacado iyo dugsiyo sare ee dunida ah oo ku dhowaad badankood ay yihiin deeqo waxbarasho waa baratan cajiiba oo aan caligal ahayn in deeqo waxbarasho loogu helo ardada dugsiyadan taasi oo keliyana ma aha laakiin waxay ahayd muddo dheertan iyo intii ardada wax ku baratay soomaaliya iyo kuwa kusoo koroba ay lahaayeen awood ay ku kasbadaan deeqahan waxbarasho marka dhab ahaantii markii ardadaynu ay heleen deeqo waxbarasho saddex sano ka hor waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee iyagu la siiyo deeqo waxbarasho oo ay wax ku baranayaan maraykanka fursadaha waxbarasho ee somalilan ayaa ahaa qaar xadidan oo ay sababeen dagaalkii sokeeya lacag la'aan ama jahwareer siyaasadeed mustafa maxamed ibraahim oo dhowaanta loo ogolaaday jaamacadda new york ee rochester deeq waxbarasho oo buuxda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay fursaddan oo aanay hore u helin waalidkii.
For a kid who never, his parents never graduated from middle school, it's, of course, it is very...
wax aad iyo aad u weyn ayay u tahay arday aanay waalidkii kasoo qalin jabin dugsi dhexe in loo ogolaado jaamacado ku yaalla gudaha Mareykanka. Waxaa hadda ku sugan Mareykanka 40 ka mid a ardada abaarso oo wax ka baranaya Harvard, MIT, Georgetown, Amherst iyo Carnegie Mellon. mar haddii ay dibadda tagaan ayaa waxa ay wax la qaybsanayaan lana qabsanayaan dhiggooda kale ee caalamiga, waxaana Levin uu sheegay in si gaar ah ay ugu guulaysteen ardada abaarso u diyaargarowga koorsooyinka ee imtixaanka kuliyad kale oo Mareykana oo uu sheegay inay tahay mid xusid mudan, gaar ahaan marka la fiiriyo diyaargarowgooda ayaa waxay waqti geliyeen fasallo luqadda Ingiriiska ah muddo 3 sannadood ah. marka bal qiyaas adoo ilmo Mareykana u diraya waddan kaleeto weydiinayana inay imtixaanaadka gudaha ay ku qaataan muddo 3 sannadood ah ayna soo hooyaan guulo 80% ilaa 90%. dugsiga abaarso waxaa bilaabay maalgeliye Mareykanaha Jonathan Starr oo safar u aaday adeerkiis oo deganaa Somaliland sannadkii 2008, wuxuuna go-aan ku gaaray in uu ku furo dugsiga isagoo isticmaalaya lacag uu isagu lahaa oo dhammayd 500,000. rajada ayaa waxay tahay in ardada bannaanka wax ku soo barata ay keeni doonaan aqoon lagu horumariyo dhulkooda.
warbixintaasi waxaa hargeysa kasoo dirtay wariyaha v o da Jill Craig, waxaana inoo soo koobayay wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray oo studio ay ugu heliya. Ibraahim, intaanan idaacaddii gabagabadan kusii siqaynaa ee ka bixin, bal maxaad inoo haysaa dhinacii heesaha?
dhegeystayaasheena cabdicayso, waxaan usoo qabanaynaa codkii cabdul yuusuf xanuuniye. waliba awga ayuu caashaqaagii igu sii cuslaadaa ee noqo mid aan ku eelbaxo, ayaan kusoo gebagabaynaa idaacaddeenna codkii macaan ee cabdul yuusuf hanuuniye. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, waa cabdicaysi xuseen iyo anigu ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo.